Nüüd, mille Eesti kultuuriavalikus tähistab helilooja Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäeva, tunnustab kõrgelt meie professionaalse muusika rajajat ja eeskäijat, vaatame korraks ajas sajandi võrra tagasi. Kuivõrd Tobiase osas võiks kehtida ütlus, et ükski prohvet pole kuulus omal maal? Eriti valusalt käib see helilooja suurteose Joonase lähetamine sünnia ajakohta. Rudolf Tobiasest ja tema pärandist kõneleb meile muusikateadlane Anu Kõlar.
Raadio. Akadeemia.
Head Pereraadio kuulajad, tänase saatega püüame jõuda lähemale meie ühele suurejoonelisemale loojale. Nimelt, me oleme oma arutlustega 19. sajandi viimases veerandis ja peatume lähemalt Rudolf Tobiase juures. Kõigepealt kuuleme tema 42. psalmi algussõnadele kirjutatud laulu Otse kui hirv. Selle teose helikeel ja tekstivalik annab hästi kätte võtme helilooja loomemeisterlikkuse märkamiseks, aga ka Tobiase hingelaadi mõistmiseks. Ta oli tõsikristlasena kirglikult Jumala ja oma seatud eesmärkide poole pürgiv, tundeküllane, loominguliselt põlev inimene. Otse kui hirv on loodud Peterburis ja kõlas esimest korda Peterburis eestlaste Jaani kirikus 1904. aasta märtsikuus. Laulu tekstiks, nagu juba öeldud, on 42. psalmi algussalmid. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Selle laulu esitab kammerkoor Gloria Kersti Kuuse juhatusel. Orelil on Terje Saard. Äsja kõlas otse kui hirv, mis juhatas hästi sisse Tobiase mõttelaadi ja tema helikeelde. Aga nüüd lähme edasi. Ja nimelt sellega. Ühele oma nooruspõlve helitööle kirjutas Rudolf Tobias ladinakeelse lause, mis eesti keelde tõlgituna kõlab nii. Suuri asju tahta, see rahuldab. Seda võib tegelikult pidada kogu tema mõtlemise, elu ja loomingu lipukirjaks. Mis olid suured asjad? Suured tõed olid Tobiase jaoks piiblis ja Kalevipojas, mida ta abikaasa sõnul tundnud väga hästi ning hoidnud mõlemat magadeski padja all. Kalevipoja teemadele plaanis Tobias kirjutada ooperi, aga jõudis sellest valmis vaid 3 numbrit. Piibli ja selle suuruse kehastamisega muusikas oli teine asi. Nimelt, piibli tähtsaimat sõnumit, inimese lepitust oma loojaga Kristuse lunastuse kaudu, kannab Rudolf Tobiase peateos oratorium Joonase lähetamine, originaalis saksa keeles Des Joonasendung. See 1909. aastal valminud suurteos oli oma žanri teeraja ja meie heliloomingus ja on tänini üks monumentaalsemaid teoseid. Samas märgistab see Tobiase elus veel üht väga olulist eesmärki. Nimelt võttis helilooja sihiks endale mitte vähemat kui uuendada, reformeerida meie kirikumuusikat. See oli väga ambitsioonikas, julge ja oluline eesmärk, mille poole Tobias pürgis tõsise pühendumuse ja kirega. Vaatame esmalt, mis olid need eeldused ja allikad, mis sellise ideeni võisid viia. Ja seejärel arutleme, miks Tobiase meelest kirikumuusika vajas uuendamist ja milles see uuendus seisnes. Kõigepealt siis, kuidas sündis ja kasvas Tobiase arusaam kirikumuusikast ja selle reformimise vajadusest? Esimene impuls pärines sünnikodust. Rudolf Tobias tuli ilmale 29. mail 1873. Ta sündis Käinas köstripojana. Kodus valitses tõsikristlik meel ja saksakeelne kasvatus, mis tähtsustas tugevalt haridust ja lugemist. Rudolfi isa Johannes jagas esimest muusikaõpetust ja olles luterliku kiriku köster, viis musikaalse poja varasest lapsepõlvest kurssiga kirikumuusika praktikaga, kirikumuusika igapäevaeluga. Teine impuls kirikumuusika uuendamiseks tuli Peterburi konservatooriumist, kus Tobias õppis 4 aastat orelit, heliloomingut ja kontrapunkti fuugat oma ala parimate õppejõudude juures, tehes seal tööd pingsalt ja süsteemselt. Kolmas allikas kirikumuusika uuendamiseks pärines Peterburi Eesti Jaani kirikust, kus Tobias oli ametis ajavahemikul 1898 kuni 1904. Ta töötas seal organistina ja koorijuhina. Töö oli väga mahukas. Eesti luterlik kogudus oli väga arvukas. Parimatel aegadel kuulus sellesse 30 000 hinge, ja muidugi pidi pühapäeval peetama mitu jumalateenistust. Tobias ajal 3, lisaks olid ka nädala sees vajalikud jumalateenistused ja kõigil neil mängis Rudolf Tobias. Tema orrelimäng oli tähelepanuväärne. Ta valis jumalateenistuse jaoks ühe läbiva muusikalise motiivi, siis ta arendas seda, koraale harmoniseeris vabalt, vürtsitas neid rohkete dissonantsidega, pikkade eel- ja järelmängudega, valis kiired tempod. Koorijuhitöö tähendas koorilaulmist jumalateenistusel, lisaks andis Tobias 2 vaimulikku muusikakontserti aastas, kuhu valis rasked kavad saksa muusikast, aga ka mitu enese kooriteost, sealhulgas juba kuuldud otse kui hirv ja 4 pühilaulu Eks teie tea. Tobiase vaadete kujunemisele oli oluline seegi, et sajandivahetuse Peterburi Jaani kirikus valitses tõeline rahvuslik õhkond. Aastatel 1880 kuni 1901 oli koguduse pastoriks Jakob Hurt ja temaga kõrvuti ja hiljem Rudolf Kallas. Nemad mõlemad mõjutasid Tobiast päris tugevalt ja muuhulgas õppis Tobias alles Peterburis selgeks eesti keele. Pärast teenistuse lõppemist Peterburi Jaani kirikus tuli Tobias Tartusse. Seega oli oluline kirikumuusika reformiks, sest seal valmistas ta koos Aleksander Lättega ette klassikalise vaimulike suurvorme ja kandis neid ette, näiteks Hendeli Juudas Makabeuse või Mendelsoni Kristuse. Ja lõpuks Tobiase loomus ja andelaad. Ta oli elav ja temperamentne, pidevalt uusi ideid pakkuv, ülitundlik, kaheldamatult silmapaistva loometalendiga ja väsimatult tõde otsimas. Juhan Luiga, psühholoog ja publitsist, Tobiase kaasaegne ja sõber, iseloomustas heliloojat nii. Tema näoilme peajooned, alati kuulav, ärkvel helile, helide dissonantsile lahendust otsiv. Ta sisemus oli ikka helisemas nagu pingultraadid külma tuule käes. Ta ülihellus teeb teda ülivastuvõtlikuks ja tasakaalutuks. Ta hingeline hellus tekitas temas suure, tihti liialdatult enesetunde. Nõnda siis, Tobiase elukäigus ja andelaadis oli mitu allikat ja eeldust, mis viisid teda vajaduseni uuendada kirikumuusikat. Nii suurejoonelise idee elluviimiseks komponeeris ta oma kooriteosed, eriti aga oli seda kehastamas, nagu juba öeldud, oratoorium Joonase lähetamine. Aga kirikumuusika reformi ideed sõnastas ta ka tekstides, peamiselt kahes artiklis, mis ilmusid 1910. ja 11. aastal. Enne kui uurime, miks siis kirikumuusika uuendamist vajas, kuulame veel ühe Tobiase kooriteose. Patu kahetsuse, see on 51. psalmi tekstile. Selle esitab taas kammerkoor Gloria Kersti Kuuse juhatusel. Kõlas Rudolf Tobiase patukahetsus 51. psalmi sõnadele. Niisiis, nagu enne juttu oli, Rudolf Tobiase peamiseks ideeks oli, et kirikumuusika vajab uuendamist. Milles siis Tobiase järgi oli kaasaegse kirikumuusika probleem ja milles lahendus? Toon välja mõned punktid tema kahest artiklist, Andante religioso ja kiriklik korralimäng, mis ilmusid Berliinis vastavalt 1910 ja 1911. Tobias kirjutab. Kiriku osatähtsus ühiskonnas on liiga väike. Sellest tulenevad suured probleemid. Kirikumuusika aga saab pakkuda tõelistele probleemidele lahendust. Lunastus tihkab inimkond. Olgu selleks muusika sakra, kirjutas Tobias. Nõnda siis kirikumuusika on kunst, mis on suuteline usu saladust edasi andma, ja nüüd jälle Tobias, saladuslikud niidid ühendavad muusikat ja usuilma. Teiseks väidab Tobias, et kaasaegne kirikumuusika ei väljenda oma ajastu sisu, kirikumuusika on anakronism, ta on vananenud ja tardunud. Ta leiab, et üheks põhjuseks on pealiskaudsed sentimentaalsed ühekülgsed tekstid ja teab, et kirikumuusika õigeks aluseks peab olema piibel. Ja seda mitte sündmuste jutustuse, vaid ideena, hea ja kurja võitlusena, lunastuse ideekehastusena. Ja Tobias ütleb nii, et piibel ei kaunista midagi. Ka muusikal pole vaja seda teha. Kolmandaks, analüüsides kirikumuusikat, leiab Tobias, et kirikumuusika suurim looja on olnud Johann Sebastian Bach, kes suutis tabada oma aja ja kirikumuusika olemust. Ja et kaasaegse kirikumuusika probleem on see, et traditsioonilistele vormidele ei leita ajastu kohast, see tähendab suurt ja tõsist ja probleemset sisu ja seda nii tekstide kui muusika väljendusvahendite osas. Viimasest on eelkõige vaja uuendada harmooniat. Tobias ütleb kindla ei monotoonsele, ilmetule, tardunud, dogmaatilisele šabloonile harmoonias ja ta jaatab fantaasiaküllast ja dissonantset harmooniat, leides, et just see sobib kaasaja inimesele. Edasi leiab Tobias kirikumuusika kohta, et seda saab kirjutada kahel juhul. Siis, kui heliloojal on selleks tõsine ainese läbitunnetamine, või siis, kui looja oskab märgata, kas mitte tema aeg ei kihutaks seda midagi tõsist looma kiriklikul alal. Ja Tobias lõpetab niimoodi, nüüd ma tsiteerin teda. Palju kohasem oleks pisut uurida vanema muusika sisemist motivatsiooni ning pöörata rohkem tähelepanu meie ajastu sisemisele olemusele. Selle kaudse teeabil jõuame lähemale ka tänapäeva kirikumuusika lõppeesmärgile rahuldada tõelisi tarbeid. Seda Tobias rõhutab korduvalt. Tobias ütleb veel, küll anname kõrvale, mis talle sünnis, tugevat dissonantsi, see vastu ka siirale meelele seda, mis vaja. Nimetatagu seda kas moraalseks energiaks, usuliseks ideeks või kuidas tahes. Seega Rudolf Tobias leiab, et kirikumuusikas vajab uuendamist sisu ja seda nii muusikalises osas, eelkõige harmoonias, kui ka tekstides. Ja kirikumuusikale annab Tobias evangeeliumi jõue ja tähenduse. Ta leiab, et kirikumuusika on kunst, mitte tarbemuusika, ja et kirikumuusikat saab tõeliselt kirjutada vaid see, kes seda ise läbi tunnetab. Tähelepanuväärne on, et need artiklid, kus tõin just välja Tobiase ideed, olid kirjutatud pärast tema peateose Joonase lähetamine loomist. Seega heliloojana vormis Tobias esmalt oma suured mõtted muusikas ja alles seejärel kirjutistes. Kuidas aga Joonase lähetamine neid ideid kehastab? Esmalt vaatame teksti. Kui pealkirja järgi võiks arvata, et tegemist on Vana Testamendi Joona raamatu sündmuste ümber jutustamisega, siis tegelikult see päris nii ei ole. Tekst on koostatud paljudest piibliraamatutest, psalmidest, teisest Moosese raamatust, profetite Jesaja ja Jeremia ja Hesekieli raamatust, Hiobi raamatust, selle kõrval Matteuse evangeeliumist, Johannesi ilmutusest ja mujaltki. See tekst on omavahel põimitud meisterlikult ja võib arvata, et kuigi Tobias tegi põhiteksti ise või õieti koostas selle piibli põhjal, siis teda aitas ka Rudolf Kallas, kes mäletatavasti oli Peterburi Jaani kirikus õpetaja ja Tobiase sõber. Oratooriumi sisu peamised ideed sõnastab helilooja ise laiendatud pealkirjades, mida ta kohe oma teose partituuri kirjutas. Kõigepealt ta kirjutab üldidee kohe pealkirja järel ja selleks on piitsutab kerglast suhtumist usulistesse tõdedesse. Ja oma teose põhisuunitluse, ideelise sisu, sõnastab ta viienda pildi numbri alguses. Ta kirjutab niimoodi. Jumala viha välk tabab vaid neid, kes laskmata end puudutada okas kroonitud issanda põhjatust armastusest, tema sügavaimast alandusest, jäävad ikkagi ise teadvateks ja teesklevateks variserideks ning nõuavad vaid imet ja tunnustähte, kelle usk on vaid teatavat liiki sport. Ja edasi kirjutab ta veel. Jumala halastus, mis lunastas kogu maailma patud Kristuse ohvrisurma läbi, laseb patustel ära pöörduda patust. Jumalik õiglus eelistab neid sellele abielurikkujale ja iseteadvale suguvusele. Esimesed saavad viimasteks. Nende kristlike alussambaliste tõdede vahele on liidetud ja muusikas ümber jutustatud tegelikult ka Joona sündmused, ehk siis Jumalale vastupanemise, imelise pääsemise ja allaheitlikkuse lugu. Selles muusikas, selles tekstis õieti, on näidatud konflikti ülekohtuste Niinive elanike ja vähese hulga õiglaste vahel. On kirjeldatud kaotatud paradiislikku hingepuhtust ja selle vastandumist viimse kohtupäeva karmusele. Nõnda siis on Tobias tekstid valinud tõepoolest nii, et nendes peegelduksid usulised tõed. Me kuuleme siis suurteose algusest koori ja Joona Arioosot, mille tekstid on järgmised. Vahele peab ütlema, et see tekst on saksakeelne, välja arvatud pealkirjad, mis on ladinakeelsed. Aga eesti keelde tõlgituna on kaks esimest numbrit niisuguse tekstiga. See kuri ja abielu rikkuja sugupõlv otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui prohvet Joonase oma. Sest nii nagu Joonas oli tunnustäheks Niinive elanikele, nii saab ka inimese poeg olema sellele sugupõlvele. kuulasime siis kõigepealt oratooriumist Joonase lähetamine kahte esimest numbrit. Suurteose ettekande salvestis on pärit 1995. aastast. Esitajateks on siin Eesti oratooriumikoor, Filharmoonia kammerkoor, Tallinna poistekoor, Eesti riiklik sümfooniorkester, 5 vokaalsolisti, orelit mängib Ines Maidre ja dirigeerib Neeme Järvi. Edasi räägin lühidalt oratooriumi kompositsioonitehnikast ja ülesehitusest. See teos on väga ulatuslik. Ta koosneb kokku 3 osast, 38 pildist ja kestab ligi 2 tundi. Ning nagu panite äsja ka tähele, on esitajate hulk erakordselt arvukas. Niisugust monumentaalset helitööd on vaja kompositsiooniliselt tugevalt koos hoida, vaid nii saab sellest tervik. Selle tarvis võttis Tobias kasutusele juhtmotiivid. Need on teemad, mis läbi kogu teose iseloomustavad kindlat sümbolit või sündmust. Tobias on ise nimetanud olulisemaid neist nii. Jumaliku ettenägelikkuse motiiv, see on võimas, pillidel esitatud motiiv ja selle kõrval on ka jumaliku halastuse teema, mida esitab vaikne koori lõik. Veel kuuleme kannatuste ja kättemaksu motiive ja muud. Neile lisaks kasutab Tobias koraalide teemasid, millest üks olulisemaid on Ohanna tuhat keelt sa mulle, mis väljendab Joona tänulikkust. Niisiis, üks suurteost kokku hoidev muusikaline element on helitööd läbivad sümbolitena mõjuvad juhtteemad. Nagu oli juba öeldud, pidas Tobias oma tähtsateks muusikalisteks eeskujudeks Bachi ja Hendelit. Ja kompositsioonis on tõepoolest mõjutusi ka neilt, eelkõige keerukas polüfoonilises helikoes. Juttu oli ka sellest, et Tobiase jaoks oli oluline anda dissonantse, mis kaasa ja inimese kuulmismeelt rahuldaksid. Tõepoolest, teose harmoonia on kohati pingeline, lahendusi edasi lükkav, häälte ulatused on äärmuslikult kõrged ja madalad. Kõik ikka selleks, et kogu jõuga teose tähtsamaid usulisi ideid edasi anda. Nüüd me kuuleme oratooriumist Joonase lähetamine 3 numbrit teise osa algusest. Kättemaksu psalmi, koorus müstikust ja sanktust. See viimane on kogu teose kulminatsioon. 3 järgnevalt kuulatava osa tekstid on järgmised. Issand, sa kättemaksu jumal ilmu, tõuse maailma kohtumõistja, ilmuta end, tasu ülbetele kätte oma vihas kõige ees, mida nad on teeninud. Issand, sa püha ja tõeline, seda laulis lastekoor. Nüüd tuleb uuesti altide osa. Issand, kui kaua veel peavad uskumatud hooplema, nad hävitavad sinu rahva. Lastekoor. Issand, sa püha ja tõeline. Aldid, kui kaua ei tasu sa meie vere eest, kes maa peal elavad. Aldid ja lastekoor koos. Issand, sa kättemaksu jumal ilmu. Meid jälitatakse sinu pärast iga päev ja meid peetakse kui tapalammasteks. Issand, sa kättemaksu jumal ilmu. Edasi on oratooriumist number 18 koorus müstikus, mille tekst on järgmine. Vaata, issand tuleb paljude tuhandete pühakutega kohut mõistma kõikide peale. Ja lõpuks sanktus, püha, kogu teose kulminatsioon. Püha, püha, püha on issand Sebaot. Püha, püha on issand kõigeväeline jumal, kes oli, on ja kes tuleb. Kogu maailm on täis tema au.
Thank you.
Äsja kõlas kolm numbrit Rudolf Tobiase oratooriumist Joonase lähetamine. Nüüd edasi vaatame lühidalt veel Joonase lähetamise muusika ajaloolist tausta. Helilooja alustas tööd oratooriumiga Tartus sajandi algusaastail. Et aga seal polnud häid väljavaateid suurteose esitamiseks, siis siirdus Tobias 1908. aasta jaanuaris Lääne-Euroopasse, kõigepealt Pariisi, siis Saksamaale. Ja seal jätkas ta pingelist loomistööd kuni 1909. aasta sügiseni. Sellest, millise tähendusega valmiv teos Tobiasele oli, kirjutas ta Leipzigist Tartusse oma sõbrale, lulletaja Karl Eduard Söödile nii. Ma loodan, et mõned teised suguvennad pärast ometi aru hakkavad saama, et mu töö mitte Eesti rahvale kaduma ei lähe. Oma kõige sügavamas südame juurtes saadik olen ma ta välja toonud, kuna ma selle juures kõik läbi elada tohtisin, mis ma oma kangelasest jutustada tahtsin. Ja hiljem, juunis 1909 kirjutab Tobias, nüüd, kus viimane aeg mul käes on, olen kibedasti töös, et ettekannet hiilgavalt läbi viia. Uskuge aga, härra Sööt, et oratooriumi põllul tõesti mu töö natuke värsket verd pakub. Ja veelgi hiljem kirjutas Tobias oma loomevalust ja kurnatusest nii. Olen päris lagunemas. Süda on Tartus, vaim on Niinives, luukere on Leipzigis. Elan õhust ja lootusest. Tõepoolest, lootus oli suur. Kuid paraku see ei täitunud. Oratooriumi esiettekanne novembris 1909 Leipzigi Andrease kirikus kukkus läbi. Arvustused olid hävitavad. Üks näide neist. Mitte midagi ei klappinud. Koor laulis, kui teda üldse arusaadavalt kuulda oli, kohutavalt mustalt. Orkester seisis nõutult oma ülesande ees. Kui härra Tobias oma isemeelsusest poleks oma helitööd ise hakanud juhatama, oleks ehk midagi paremini maksvusele pääsenud. Nüüd aga kujunes sellest kõigest üks sensatsiooniline läbikukkumine. Selleks, et lakkamatu kakofoonia eest pääseda, lahkusin kirikust pärast esimest osa. Südames vaikne kaastune nende vastu, kes ohvrimeelselt vastu pidasid. Nõnda kirjutatakse ühes Saksa ajalehes. Milline pettumus, millised suured lootused, milline kirg ja armastus, milline ühe looja elutöö ja kuidas siis sai nõnda juhtuda? Põhjuseks võib pidada neid erakordselt vaeseid, nappe võimalusi, millest Tobias oma teost pidi ette valmistama. Nii koor kui orkester olid mõeldamatult väikese koosseisuga. Solistid enamasti asjaarmastajad. Proove toimus vähe. Ja tõepoolest, Tobias juhatas ise. Asjaosaliste sõnul veel proovidegi käigus partituuri muutes ja uusi ideid välja käies. Tobias ei olnud loomult korrektne juhataja, ta oli looja. Aga ometi ei olnud tal võimalusi, et palgata endale professionaalset dirigenti. Nõnda siis, Tobias lahkus igavikku 1918. Ta oli enne seda siiski mõningast kinnitust ja tunnustust saanud oma elutööle. Pärast tema surma aga jäi ooper varjule. Seda ei tuntud. Ehkki nõukogude ajal sai esitada sellest mõnda katkendit, siis tervikuna tuli see esmaettekandele alles 25. mail 1989. Tohutu eeltöö oli ära teinud pianist ja muusikaajaloolane Vardo Rumessen ja see sai meie muusikaelus tõeliseks sündmuseks, erakordseks elamuseks kõigile, kes seda kuulasid. Sellest alates tõusis Joonase lähetamine oma väärikale, muusikaelus ja meie vaimulikus elus olulisele kohale ja on selle kaudu jätkuvalt meile kõigile tähtis, sest et selle teose kaudu me saame pöörata oma pilgud üles ja mõelda olulisemale, Jumala riigile. Lõpetuseks kuuleme oratooriumist Joonase lähetamine lõpukoori, kus osalevad koorid ja solistid ja selle lõpukoori tekst on järgmine. Vaata, Jumala maja on inimeste juures. Vaata, Jumala maja on inimeste juures. Tema asub nende juurde elama. Jah, tema asub nende juurde elama. Ja nemad on tema rahvas. Ja tema ise, Jumal, on nendega, on nende Jumal. Kiitke issandat tema inglid, tema vägevad sangarid, kes te täidate tema käske, kuuldes tema häält. Kiitke issandat kõik tema väehulgad, tema teenrid, kes te teete tema tahtmist. Kiitke Issandat, tema loomingut kõigis ta valitsuse paigus. Kiitke teda kõik tema teod. Kiida Issandat, minu hing. Kiida Issandat, minu hing. Aamen, aamen, aamen. Oratooriumist Joonase lähetamine esitab lõpukoori see sama suur koosseis, mida juba enne oli nimetatud ja mida dirigeerib Neeme Järvi.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Tobiase kirjutatud heliloomingut ja sealjuures pikemalt oratooriumit Joonase lähetamine tutvustas muusikaajaloolane Anu Kõlar.